Sveiki visi, turime ketvirtadienį po piet, jau turbūt 12 valanda ir laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien apie nekilnojamo turtą kalbėsis Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Kalbėsime apie nekilnojamo turtą kitų šiek tiek kampų negu įprasta turbūt ir kaip savo laidose mėgstu visą laiką sužinoti kažką tai naujo. Bet kokiu atveju laida yra vedama gyvai. Jeigu kas nors turi klausimų, tai galite per žinių radio programėlę užduoti klausimus per programėlę, parašyti ir mes tokiu atveju aktualizuosime laidą. Tai Mindaugai, ačiū, kad atvykai.
Ačiū, Mariu, kad pakvietė.
Jo, tai pirmas klausimas į kaktą. Ar pats nuomuoji? Ar turi savo nekilnojamą turtą, kur gyveni?
Šiuo metu turiu nekilnojamą turtą, kurį turiu jau eilę metų. Esu gyvenęs ir nuomojamam turte ir matyt tam gyvenimo etapui man tai buvo palankesnis sprendimas, o pasinaudojus progai, dabar aš galvojau, gal 10 metų jau praėjo, tai su šeima nusprendėm, kad reikia turėti savo, reikia įsigyti nekilnojamą turtą ir manau, kad tai yra geras sprendimas, nes kaip pasižiūriu dabar vertę to nekilnojamą turto, tai jis labai, labai smagiai yra pabrangęs ir vertė yra išaugusi ir... O kada aš, nežinau...
Prieš kiek metų tai buvo?
Kada įsigijau turtą? Jo. Prieš 10 metų. Beveik lygiai 10 metų, jo. Tai tuo metu buvo toks palankus laikotarpis ir su finansavimo sąlygom kažkaip sutarti ir tinkamą objektą rasti, nes čia, žinai, kaip sakoma, kada reikia pirkti nekilnojamą turtą. Nu, tai reikia tada, kai jo reikia. Tai aš turbūt esu vienas iš tų tipinių turbūt pavyzdžių, kur pirkau, kai reikėjo.
Aš galiu patvirauti, mano pirmas nekilnojamo turto pirkimas buvo man, kai buvo 18 metų. Ir kai visi sako, kad dabar nekilnojamo turto palūkanos yra labai didelės, tai buvo 2000 metai dar prieš. Mm. Tuo metu palūkanos buvo 14%. Bet nekilnojamo turto kaina pasikeitė. Pačio požiūris dabar. Pirkti nekilnojamo turtą ar ne? Aišku, čia labai suinteresuotas esi, nes plėtros asociacijai, bet šiaip, asmeniškai, ne nuomai, ne kažkam, tai nes mes turime skirtingas grupės, ta prasme, žmonių, kurie verslui, nuomai, dar kažkam, tai, bet asmeniškai gyvenimai.
Jo, tai, čia sakau, daug dedamųjų yra ir matyti, kiekvienas priima sprendimą pats, bet aš nenueičiau toli nuo tos taisyklės ir nuo to požiūrė matyti, kad jeigu reikia nekilnojamo turto galimybės leidžia pirkti savo, ne investicijai, ne ieškant kažkokių dugnų ar pikų ar panašiai, nes ten gali pataikyti, gali prašauti ir nuo to nukentėti, bet jeigu perki savo, jeigu tai yra tavo gerovės, tavo komforto, o nekilnojamas turtas, šiandien gal paplėtosim ir daugiau tą temą, kad yra daugiau negu plytos ir duris, langai ir sienos, tai yra ir tikrai komforto klausimas, nes kaip mes pasidarom apklausas ir pažiūrim, kiek žmonių gyvena tam būste, kuriame jie nori gyventi tuo metu, tai tokių žmonių, žinok, yra 10% gyvena. Visi kiti, matyti, yra tam tikroje alternatyvai. Tai va, tai jeigu tu nori išplėsti tą 10% ratą, jeigu tu nori patekti į tą ratą, kuris tau teikia komfortą, aš manau, kad galimybėm leidžiant, o dabar matyti ir pagerės ir tam tikri prieinamumas prie tam tikrų finansinių instrumentų, tai manau, kad laikas yra tada, kada tu gali ir kada tau to reikia. Tai čia taip gal banguotai atsakau į tavo klausimą, bet manau, kad laikas yra geras. Ta prasme, nežinau, jis yra geriausias, jeigu kalbėt aplamai, bet jeigu kalbėt apie savo, kalbėt apie, jeigu ten, kur turi darbo vietą, kur tavo žmona, tavo vyras jaučiasi komfortiškai, kur tavo šeima auga ir panašiai, ir tame mieste tu randi savo atitikmenį, tai valio ir tuo arba reikia džiaugtis.
Mano požiūriu, nekilnojamas turtas yra sudėtinga investicija, kurią neišvengiamai daro kiekvienas žmogus, netgi priimdamas sprendimą neinvestuoti, nes tai irgi investicinis sprendimas. Dabar matau du teigiamus sprendimus, du teigiamas įtakas, kurios mumis įtakos, tai yra palūkanų pokyčiai.
Taip.
Ir atlyginimų pokyčiai. Paties požiūriu, kuris yra svarbesnis?
Žiūrint turbūt iš tos pragmatiškos pusės, sakyčiau, kad atlyginimų stabilus augimas, stabili stabili prognozė dėl atlyginimo augimo, nes šią savaitę taip pat Lietuvos bankas gana optimistiškas prognozės ištransliavo ir matyti jos yra realios. Tai sakyčiau, tai yra svarbus labai veiksnys. Žiūrint iš tokios perspektyvinės slenkamosios inertiškos, sakykime, perspektyvos, sakyčiau, kad tas palūkanų sentimentas, kurį dabar padiktavo Europos Centrinis Bankas praeitą savaitę mažindamas palūkanas, jis yra labai lauktas, norėtas ir dar pridės tam tikrą pozityvo koeficientą greičiui žmonėms, kurie nori priimti tą sprendimą, nes mūsų nariai, mūsų plėtotojai labai dažnai sulaukia tokio, tiesiog, kaip sakė, ant komentaro, kad žiūrėkit, labai fainas projektas, norėčiau pirkti, norėčiau įsigyti, bet bankas paskolos neduoda. Ir mano rodikliai netenkina tų sąlygų. Ir aš lauksiu tol, kol aš tas lenkstį perlipsiu, ir tuomet man rankos bus atrištos. Tai sakyčiau, tas irgi labai svarbus ilgesniam laikotarpiu. Nes prie to, kad atlyginimai auga, mes kaip ir esam daugiau mažiau pripratę, ne, kažkam auga daugiau, kažkam mažiau, gal valstybiniam sektoriui daugiau auga ir tie žmonės turės didesnį prieinamumą prie būsto, nes iš tiesų, kalbant apie valstybinį sektorių ir aparatą, kuris dirba viešam sektoriui, jis yra labai svarbus valstybei, miestui funkcionuoti, bet tie žmonės taip pat labai dažnai signalizuoja, kad mes negalim čia savrasti to, ko norim. Tai tada mes kažkur važiuojam kitur arba ieškom alternatyvą. Alternatyva pas mus dažniausiai yra nuomos rinka, kuri vis dar, čia daug kartų kalbėti, yra labai labai šešėlinė ir verslui ją atskiesti. Skaidrio veikla sekasi, bet gana tempų lėtų.
Ar dar skaičiavimus, pavyzdžiui, kiek dabar žmogui reikia pradinio įnašo? Vienas dalykas asociacijai, kad įsigyti būstą, ir kitas dalykas, kaip keičiasi pradinio įnašo svoris, keičiantis infliacijai, keičiantis palūkanoms ir keičiantis pajamoms. Ta prasme, kiek pavyzdžiui, atlyginimo arba kažkokių panašių dydžių.
To konkretus aš nesam darę, nėra toks mūsų turbūt tikslas. Mūsų nariai tikrai tikiu, kad tai yra darantis, nes mūsų apklausos ir tyrimai, ir naujausi tyrimai rodo, kad pradinio įnašo nesukaupimo rizika yra viena iš veiksnių, kad žmonės neateina į būsto rinką ir laukia, lūkuriuoja, ieško alternatyvų. Tai dabar, kaip keičiantis, sakykime, tai augant atlyginimams, bet keičiantims palūkanoms, tai čia reiktų pasiskaičiuoti, nes skaičiuojam, kad vidutiniai paskolai, tu taupysi sumokamui.
Vidutinė paskola yra maždaug apie 100 tūkstančių.
100 grubiai, taip imkim, jo, plius minus, ten nuo bankų priklauso, bet apie 100 tūkstančių paskolą, tai yra ten apie, manau, dar skaičiavome 3-4-500 eurų kažkas taupasi per metus. Keliasdešimt eurų per mėnesį, tai jau yra gerai. Pradinė mynašui įtaką daro turto kainą. Čia jau, ta prasme, tos ASN nuostatos, jos yra atsakingos skolimos nuostatos, Lietuvos bankas yra neįvidinamas. Turto kaina, kita vertus, apie ką dar nekalbėjom, turto kaina, jinai realiai yra nelabai kintanti. Paskutinius taip metus, jeigu imt apie naują būstą, taip yra segmentuose, kur ten truputį kyla, bet kaip stebėjot, kas mėnesinė statistika, jinai yra ten plaukiojanti procento, 1.5% ribose, tai didesnė, kartais tai yra mažesnė pusė. Kartais net nenaujas būstas truputį labiau brangsta negu naujas. Tai toj vietoj kažkada spaudimo nėra, tai reiškia, okay, jeigu atlyginimai auga, tavo pajamos vertinamos, tu turi galimybių prisidėti, tau padeda šeima, kas labai dažnai yra ta pagalba. Ir tos pajamos vertinimas tvariai, tai tavo galimybės, manau, kad gerės.
Matau, krenta klausimai iš klausytojų, tai klausytojas klausė, ar atsirado būsto pasiūla su slėptuvėmis, koks kainos lygis su tokiam slėptuvėm?
Čia reikia labai patikslinti, kas yra slėptuvė, kas yra priedanga. Naujų projektų, tame tarp ir gyvenamųjų reikalavimai yra, kad jie turėtų užtikrinamas priedangas. Tai yra priedanga, reiškia vieta, kur žmogus gali laikinai keliom valandom, 3-5 valandom pasislėpti nuo tam tikro galbūt oro pavojus, krentančių kažkokių tai dalykų. Ten jinai nebūtinai yra sandari, izoliuota, atskirus ten išėjimus, ventiliacijas, vandens talpas, maisto talpas turinti vieta. Tai čia yra priedanga, kurių mes turim turėti daug ir Vilniuje tik tais plius minus pusiai gyventojų jos yra užtikrintos, Lietuvoje turbūt tas procentas yra plius minus panašus. Slėptuvė, čia jau yra kitas dalykas, slėptuvė yra ekstra saugumo statinys, skirtas pirmiausia turbūt valstybės pareigūnų saugojimui, institucijų saugojimui, tokių mes turime turime centrinę Vilniaus dalį, bet jų įrengti, jų statyti įpareigojimo nėra privačiam sektoriui. Ta prasme, tai nėra tas išbranginantis veiksnys. Bet priedanga yra paprasčiausiai dabar požeminis parkingas.
Rūsys.
Rūsys arba požeminis parkingas. Tiesiog didelė erdvė, kurioje tu gali sutalpinti to namo statomo gyventojus ir dabar reikalavimai vėl ateina, kad tu turėsi užtikrinti patekimą, surinkimą ten žmonių, kurie nebūtinai tų namo gyventojų yra, kurie gali ten sugadyti prabūti tas kelias valandas, nes tai yra gyvybiškai svarbu, nes aplinkui kitų tokių objektų nėra. Tai kaštuose yra papildoma dedamoji, be abejo, bet dažnam projektui, jeigu tai centrinė miesto daryti, tai požeminis parkingas šiaip yra jau kaip standartas. O kad juos statyti kažkur tai atskirai, priemestiniuose kvartaluose, ekonominiam segmente, čia yra atskira tema, kuriai matyt reikės ir valstybės paramos. Verslas to nepaveš.
Paklausa yra būtent tiem. Nu, atmeskime tai, kad pavyzdžiui yra reikalingas parkingas, nu, natūraliai žmonės, nu, nėra kur statyti automobilio, bet dėl to, kad tai būtų slėptuvė, pavyzdžiui, ar klientai klausia, kad turiu aš slėptuvę.
Tai žmonės domisi, dabar mes sako, koks, nu, tarkime, ekstra atveju, kokią aš čia opciją turiu, ar ten kaip sakant, tvirtos jūsų sienos, perdangos ir panašiai, kokius čia laiko smūgius, tai tokių besidominčių yra, bet tikrai dar labai mažai. Nors realybė tokia, kad žmonių domėjimasis tuo auga. Tai kadangi mes neturim tokių centralizuotų valstybinių sprendimų, tai faktas, visi tam tos klausimus užduoda. Kiek jam tai kainuoja papildomai dėl to, kad jis tokiam objekte gyvena, nu, dar turbūt mažai kas domisi.
Nes... Gerai. Turime padaryti pertrauką, laidą ekonominiai pietus, laidą vidu aš, ekonomistas Marius Dubnikos, ir su manim šiandien apie nekilnojamą turtą šiek tiek kitų kampų kalbasi Mindaugas Tatulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveiki, grįžtame po pertraukos, laida ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir su manim apie nekilnojamo turto kalbasi Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos. Negalvojate trumpesnio pavadinimo?
Tai trumpinys yra LNTPA, man atrodo, kažkiek jis jau yra žinomas tas brandas, nes šiame 20 metų organizacija jau mini, tai kažkaip tai gal jau...
Kiekvieną kartą, kai skaitau, galvoju, kad suklysiu. Grįžtame prie tų pačių slėptuvių. Ar yra paklausa, pavyzdžiui, privačiam sektoriui? Nu, daugiabučiai, ta prasme, statome, nes parkingus, dar kažką, tai privačiuose namuose. Ar žmonės domisi slėptuvėmis ir, sakykime, panašiais dalykais?
Domisi tie, kurie statosi, projektuojasi naujus namus, tikrai neretai architektam, užduoda šitos klausimus ir prašo tam tikrų įvertinimų, paskaičiavimų. Ir architektai nemiega, mūsų kolegos architektų rūmai net savanoriškai yra parengę ir paskelbę geros praktikos vadovėlį, jeigu galim pasakyti, prezentaciją tokią, kaip įsirengti, ką kaip dėmesį norint įsirengti net nepriedangos lėptuvės lygio užtikrinamą patalpą požemyje savo namuose arba savo sklipe. Tai kviečiu, kas domisi tikrai. Pasižiūrėti internete, ta informacija prieinama. Kaip ir minėjau, mes, kadangi dauguma turbūt mūsų narių plėtoja daugiau aukštę statybą, galbūt iš kvartalai statomi ir panašiai. Tai į kvartalinę statybą, tarkim, į kotedžius, individualių namų kvartalus, taip pat ateina ta tema. Bet čia jau matyt toks paliekamas individualus sprendimas, kadangi turi jau savo sklypą, tai kiek ten investuosi, tarkim, modulinė slėptuvė, jinai gali kainuoti nuo ten keliasdešimt iki turbūt 100 000 plius minus, ką ten tu norėsi įsirengti, reikia laiko būti ir žmonių talpinti, bet tokia investicija, nu, tai žinai, kažkas paskaičiuoja, kad čia gal trečdalis mano namo kainas, tai jinai verta, bet kiti mato ilgalaikę perspektyvą, ten nori kurtis ir tas jau darbotvarkėje yra.
Klausytojai klausė, Viktoras klausė, kaip manote, kokia yra municipalinio būsto plėtros perspektyva?
Labai gera, nepakankama, bet labai gera, apie tai neretai kalbam ir kaip tą būsto fondą papildyti, nes Lietuvoje nepaslaptis būstas stato tik privatus sektorius, labai labai maža dedamąja socialinio būsto, kuris stato savivaldybės, bet jis yra gerokai nepakankamas tom jautriausiam grupėm. O gerai klausyto, geras klausimas yra municipalinis būstas, tai yra, galbūt kiti klausyti nežino, tai yra tikslinis būstas tam tikrų profesijų, tam tikrų sakykime, darbų žmonėms, kurie miestui yra reikalingi, kaip socialinės paslaugos, apsauga, gydytojai, kurie na, iki tam tikros ribos gali sauliaisti nuomą mokėti, bet rinkoje, tarkim, susimokėti 600-700 eurų už nuomą, tarkim, vienam žmogui dirbančiam iš viešo sektoriaus, turbūt jau būtų sudėtinga. Ne? Tai municipalinė būsto programa tam ir yra pasiūlyti prieinamumą būsto, už kurį dalinai sumoka valstybė, dalinai sumoka savivaldybė pirmiausia, didžiąja dalimi. Vertas jį pastato, administruoja, valdo, nuomoja ar tą visą, sakant, naštą nuima, bet pati valstybė prisideda. Ir tada tie žmonės yra išlaikomi, sulaikomi tame mieste ar toje šalyje ir ten kuriasi. Tai daug yra apie tai kalbos, mes ir patys politiniam partijom nuolat baksnojam tą darbotvarkės klausimą nepadarytą. Nu, štai turbūt daugiausiai atsakinga dabar socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra, kuri ten tam tikrą fondą turi paramai regionuose plėtoti, bet apie miestus yra pamirštama. Tai va, tai jeigu grįžtume prie miestų ir tam skirtume bent 40 milijonų eurų kasmet, tai municipalinio būsto fondo plėtra pirmiausia ir tai patektų. Net nebūtina įstatyti. Kas yra labai svarbu, jį galima nuomotis. Ta pačią sumą galima iš karto padauginti kart 100 ir rinkoje nuomotis būstą, kuris, tarkim, būtų dalinai subsidijuojamas tarp jos valstybės. Na, grubiai, tarkim, pusę kainos dengia valstybė, pusę susimoka žmogus. Jis gauna civilizuotą nuomą, administruojamą nuomą ir verslas net imtųsi statyti specialiai tokius daugiabučius ar panašius projektus užpildyti šią spragą.
Mano galvoje municipalinis būstas yra kažkodėl asociuojasi su neturtingo žmogaus, sakykime, na, patalpinimu kažkur tai, kuris jis galėtų gyventi. Tai, ką aš girdžiu, tai yra, reiškia, yra daug plačiau. Tai yra ir specialistų žmonių atkėlimas. Sakykime, žmonėms, kurie neturi, na, nėra specialistai, neturi turto, ar tai irgi yra aplinka, kur jis gali įsigyvendinti?
Čia sutarimo reikalas. Čia yra kriterijų klausimas.
Įprastai... Arba kokia pasaulinė praktika, nes mes Lietuvoje dažnai prisigalvojam visokių įdomių dalykų, bet nepasižiūrim, kas pasaulyje datasi.
Jeigu pažiūrėsi pasaulyje, nuomojimo būsto aspektas yra ant tiek platus, mes turim ir turbūt ir blogus pavyzdžius, ir geto susiformavusius nuomojimo būsto segmente, tarkim, to pačiai Prancūzijoje ar Belgijoje, ten didmiščiuose, jeigu jūs matai ten District 18 ar kažkaip ten filmuose rodomas, tai irgi yra to municipalinio iš savivaldybės gaunamo būsto tom labai jautriom grupėm, kurios, nu, jos turi tam tikrą tendenciją, jeigu jos labai sugrupuoji, jos turi tendenciją radikalizuotis ir paskui ten, kaip sakoma, net policija nelabai važiuoti. Tai čia turbūt tikrai ne apie tai kalba Lietuvoje ir prie to mes daug dievių neprieisim. Kalba eina apie integraciją. Apie integraciją, tai yra municipalinės būstas turi būti dalis tam tikro housingo statomo, tam tikro būsto fondo statomo mieste, kaip ir dabar, tarkim, su Vilniaus miestu ir kitais miestas vyksta diskusija, kad jeigu tu statai gauni galbūt lengvesnius reikalavimus, reglamentus didesniam užstatymui, tai dalį jo galėtum skirti tiksliniam būstui, tarkim, municipaliniam būstui ir, tarkim, 5-10% tavo būtų tam projekte galėtų būti dedikuojami tokiam vat fondui. Labai gerai sprendžiama problema integracijos. Žmonės integruojasi, jie neina to radikalumo keliu ir išpildoma yra ta svarbi funkcija, kad kaip ir pats sakai, pakviečiami arba sulaikomi žmonės. Nes žmonės baigia mokslus, atvyksta į miestą, pasinamoja bendrabutį ir kur toliau. Ir tada aš negaliu gauti būsto, prieinamo prie būsto. O vat mūsų tyrimai rodo, kad trečdalį žmonių, 25% yra tai aktualiausias klausimas šiuo metu, prieinamumas prie būsto. Jeigu jis įgauna, jis gali likti mieste, dirbti, kurti, plėtotis ir valstybė, ir savivaldybė, juk tiesiog gauna mokesčius iš to. Ta prasme, čia yra akivaizdu, jeigu žmogus mieste jis moka GPM, kitus mokesčius, vartojimo mokesčius ir valstybė ir miestui, tai tik tai pozityvumas. Tai va, tai grįžtant prie tos pačios esmės, tai yra integracija, tai yra galimybė nesukurti kažkų tai getų, bet integruoti žmonės ir versuoti tai taip pat yra palanku, kaip pastatyti kažkaip mokyklą arba darželį tame kvartale, turėti gyvybingą, taip ir pasiūlyti prieinamo būsto tam tikrą dalį. Tai yra ir Amerikos geroji praktika, ir Australijos, ir vakarų Europoje tai jau įprasta yra ir labai netgi privaloma yra kai kur. Jeigu tu statai būstą, tam tikrą dalį jo, skirti būtent to affordable housing, prieinamo būsto, na, tokia sąvoka yra neprieinamo būsto fondai, kurį jau po to perduoti administruoti, valdyti, mokėti, rinkti mokesčius viešam sektoriui.
Jeigu kalbame apie žmonės, kurie gali įsigyti būstą, kurie negali įsigyti būstą, akivaizdu, kad Lietuvoje mes esame tam tikroje turbūt komforto zonai. Tai yra, kad nekilnojamo turto nuosavybė yra pakankamai aukšta. Tai yra pats minėjai, kad daug žmonių turi nekilnojamą turtą, bet kaip bus ateityje, ar patys fokusuojat, arba ar tai bus, kad bus jisai paveldimas ir išliks tas aukštas nekilnojamo turto nuosavybės lygis, ar tai vis tik tai nuomos rinka jinai plėsis?
Didžioji dalis mūsų žmonių, mūsų populiacijos gyvena būste, kuris statytas nuo 60-ųjų iki 90-ųjų metų. Tai to fondo kažkaip tai, sakykime, išimti, patraukti arba greitai konvertuoti į tinkamą kitom funkcijom, matyt, nepavyks. Tai einant renovacijos keliu, nors dabar eina kalba ir apie griovimą tam tikrų projektų, kurie neperspektyvus, sakykime, renovuoti, bet einant tuo renovacijos keliu pamažu slenkančių ir tą statybos tempo, kurį mes turim dabar, jeigu mes šitų būstų pastatom Lietuvoje, ne per tokį vat sulėtėjimą pastatom per visą Lietuvą apie kokius 4000, sakyčiau, taip naujo
būstų. Tai noriu pats pasakyti, kad ta prasme, tiesiog dalis nekilnojamo turto nunyks natūraliai.
Dalis jo nunyks, bet dalis jo galėtų galbūt keisti savo formą, sakykime, ne fizinę prasme, bet valdymo prasme ir tapti nuomojamo būsto fondais, kurios, kaip ir minėjau, tarkim, savivaldybė nusprendžia nuomoti, nestatyti socialinio, municipalinio būsto kažkai daugiau būti, o nuomotis, kaip sakau, kart 100 galima padauginti šitą efektą, iš karto turim didžiulį fondą nuomojamo būsto ir iš karto ta procentuotė, kur Lietuva apie 91% mardeno savybė, ir tik 9% yra nuomos tas segmentas, tai jisai iš karto galėtų didėti. Tai yra labai inertiškas dalykas, to mes greit nepasieksime. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Nežinau. Tokia yra mūsų, toks yra mūsų ir tam tikras mentalas, nes vyresnė karta, jei sakyti, kad, nežinau, kaip tarkime man ar mano rimnesnėm, jei kartai, aš gyvenu namojimą būstę, tai čia viskas yra okei, no problem. Bet kiti sako, žiūrėk, mes turim dėti nuosavybę, mes dirbam dėl savo nuosavybės ir nuoma mums nėra alternatyva. Tai pokytis į tai, nors dabar kalbam apie miestuose besikurančius naujus ten specialistus, ateinančius tarptautinės kompanijas, kurios nori nuomos, tai keičiasi, bet tas tempas nepakankamas.
Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mindaugas Statulevičius kalbasi apie nekilnojamą turtą. Jis yra Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveiki visi, grįžtame į ekonominius pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie nekilnojamo turto kalbasi Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Ir baigėme apie tuos sovietinius daugiabučius, kurie galimai gali nunykti. Man galvoje sukasi, aš nepataisyk, galbūt ne puikiai atsimenu, bet sukasi tokia mintis, kad jų projektinis amžius buvo ten 40-50 metų. Jie statė sovietai tam, kad išspręsti trumpą problemą labai greitai ir paskui sugalvoti, kaip toliau gyventi. Tai kaip tie daugiabučiai, jie po renovacijos, jie gali stovėti toliau ar ne?
Geras klausimas.
Čia yra iš karto su potekste klausimas, dėl to, kad klausiu, vat žmogus, pavyzdžiui, sutaupė pinigus ir nori pirkti kažkokį tai daugiabutį ir jisai yra blokinis. Tai jam verta tai daryti, ar tai yra investicija, kuri tęsis labai trumpai?
Tai blokiniam nelygu, nes labai pastatui, kas svarbu suprasti, pastato kokybė labai priklauso, kaip jis yra prižiūrimas. Net ir blokinį daugiabutį kažkur tai, nežinau, vidurį Lietuvos ar tam pačiom ten didmestyje, jeigu tu jį gerai prižiūri, tu atsinaujini sistemas, ta prasme, galvoji apie tą pačią renovaciją ir padarai ją dalinę ar pilną, tai tikrai prižiūrint jį, jis gali stovėti ilgiau tikrai negu 40-60 metų, vat ką paminėjai, gal taip iki 100, nežinau, ar verta, kad jie datrauktų, bet tai tikrai yra, kaip sakau, 60 metų vat ta tokia masinė prasidėjusi ta statyba, jinai dabar jau tie pastatai skaičiuoja 65 metus, manau, kad 80 metų tikrai jau galėtų būti gyvavimo ciklas. Bet yra pastatų, kurie tikrai yra neprižiūrimi, kurie yra avariniai ir neveltui dabar ta pati aplinkos ministerija yra ir palaikant ir mum ir statybininkų bendruomeniai masto apie tai, kad tam tikrus pastus reikėtų tiesiog demontuoti, griauti, kitaip sakant, kas Lietuvoje yra sunkiai įsivaizduojama ir įmanoma dėl turto apsaugos, kurią garantuoja konstitucija, tai yra, jeigu vienas žmogus nesutinka, kad turtas būtų naikinamas ir nėra kitų aplinkybių.
Ta prasme, jeigu daugiabutyje vienas žmogus nesutiktų, o visi sutiktų nugriauti tą daugiabutį, tai to negalėtų įvykti.
To negalėtų, nes yra privati nuosavybė, dalis toje bendroje nuosavybėje ir tai užkerta kelią bet kokiem judesiam. Tai mes nemažai turim šiaip klausimų, kai turtiniai sprendžiasi klausimai gerose lokacijose, norint kažką konversiją daryti, kažkas turi vieną garažiuką, vieną kažkokią šiaip turto dalį ir jisai tampa tokiu šantažuotoju. Netgi tam projektui vykdyti arba ten kažkaip mistinį milijoną įsivaizduoja, kol iš jo kažkas nupirks. Ir tokia, nu tai tam tikra žaizda yra mūsų turbūt teisiniai sistemoj, kuri lyg ir gina tą privačią nusavybę, bet užkerta kelią tam viešam interesui, nes kartais tikrai atrodo, kad valstybė kiša pinigus. Pažiūrėkime, kas tose daugiabučiuose gyvena. Žmonės, kurie gauna subsidijas, lengvatas ir valstybė labai dažnai už tą per skiles leidžiamą šilumą, ane, ar ten kažkas praradimą dėl tai kažkokių varvančių vamžių ar panašiai, važinėjančių pastovių prie priežiūros tarnybų, susimoka valstybė, reiškia, nu, susimokam visi mes. Tai reikia pasverti, ta prasme, vakaruose yra įprasta praktika, taip pačioje Vokietijoje. Aišku, ten jie turi, reikia pasakyti, kaip sakant, tokį niuansą, kad ten daug yra nuomojamo, valstybės nuomojamo fondo, apie ką pradžioje kalbėjom, ir jie administruoti gali lengviau. Paskelbė, kad po 2 metų mes šitą daugiau būti griausime ir jūs perkelsime į kažkokį manevrinį būstą, o paskui galėsite grįžti atgal į naujos kokybės, nesakykime, statinį. Tai Lietuvoje to mes padaryti negalim, nes savivaldybė valstybė nevaldo, ar valdo labai labai mažą dalį to būsto fondo. Tai privatiems susitarti kartais yra labai labai sudėtinga, bet to reikėtų daryti ir dabar, kiek žinau, ir aplinkos ministerija žengia žingsnius ir yra parengusi studiją ir teisinės galimybės nagrinėjusi, kaipgi tą problemą spręsti. Tai yra pripažinti pastatą avariniu, netinkamu naudoti ir tuomet rasti būdą iškeldinti žmonės ir tą problemą tvarkyti. Mes labai gerai pamatėm šią žiemą, ne? Vilniuje sprogo daugiabutis Lazdynuose, dabar ačiū Dievui pradedami jo remonto darbai, kaip tik čia savaitę startuoja. Pamatėm, kaip sunku tokiu atveju padaryti tą manevrą, iškelti žmonės, įtikinti iškelti žmonės, kaip parodo iš paties sferos, kai žmonės ten neapsidraudė. Čia plamai yra plati tema, kad žmonės neapsidraudė savo turto ir tokiu nutikus tokiam kritiniam atveju, nu, ten, okei, turi kažkai mero rezervas įsijungę ar kažkokia parama, bet jeigu mes tokį padarysim mostą platesnį, tai iš kur ta parama ateis, to žmonės kažkur perkeliant, demontuoja, nu, nėra sistemos sukurtos, bet perspektyva čia yra didelė, nes mes galim ne tik taškinį projektą tvarkyti, bet visą kvartalą tokiu būdu tvarkyti, kas yra įdomu tada ir, tarkim, nekilnojamo turto verslui ateiti į šitą, nu, tam tikrą prasme socialinį projektą.
Na, įdomus dalykai vyksta su draudimu apskritai. Dabar šiandien, man atrodo, biudžeto finansų komitetas renkasi, kuriame bus svarstama apie tai, kad apmokestinti netgi draudimą, tai yra 10% nuo sumos apmokestinti, kad jeigu tu turi turtą ir turi saugai savo turtą, tai dar turėsi susimokėti gynybos mokestį, nors tas, kas nedraudžia savo turto labai keistai, nėra skatinami to drausti. Tai čia labai įdomus dalykai. Bet kalbant apie pozityvų dalyką, nes na, dažnai bandau kalbėti per pozityvų principą, kokia yra motyvacija žmogui nugriauti savo daugiabutį. Pozityviai. Ta prasme, ne dėl to, kad suvaldyti, sakykime, kritinę situaciją, bet ką galėtų toksai žmogus išlošti, pavyzdžiui. Gauti daugiau ploto, ar ten, sakykime, nežinau, šiltesnį būstą, ar ten saulės daugiau, ar dar kažko.
Tai yra eilė turbūt motyvų, vieni iš jų
turbūt yra... Nes čia turime perlaužti savo galvas apie tai, kodėl mes turėtume greuti, pavyzdžiui, ištisus rajonus ir statyti naujus daugiabučius.
Tai tavo geras klausimas, čia iš tiesų turi būti tam tikra morka, kuri apie paską turim kalbėti, nes vien jeigu apie baudas ar apie kažkokį spaudimą kalbėsim, matyt, sėkmės, tai nebus pasieksim. Tai, nu, kalbant taip lokaliai, sakykime, ne, savo buto mastelių, savo namo mastelių mastant, aišku, seni daugiabučiai jie yra blogo planavimo, yra ten, tarkim, mažų virtuvių, kaip sakoma, nesusitinka šeima, taip ir buvo jie statomi, kad žmonės būtų izoliuoti. Šeima, kad būtų būte izoliuota, ta prasme, kažkas tai žmona gamina valgyti, nes ten labai mažai 6-7 kvadratai virtuvėlė turbūt, kur negali apsisukti, negali susirinkti, šnekėti apie dienos įvykius, tada eini valgyti į mažą svetainę ir tuomet mėgiamais atskiras. Tai planavimo klausimas, perplanavimo, nes ten kai kurių daugiabučių tokių net negali perplanuoti, nes yra nešančių sienos konstrukcijos, kur keitimas yra tiesiog destrukcija ir to neleidžiam. Tai tas, sakykim, toks, na, šiuolaikinės gyvenimo kokybės noras. Aišku, žmonės turi tai pamatyti. Žmonės ir vyresni turi pamatyti, kad galima gyventi kitaip, tada jie gali patikėti tuo, kad ir jie gali gyventi kitaip, leidę savo turtą kažkaip tai, na, perstatyti, permontuoti, taip, be abejo, nugriovus, sukūrus naują kokybę. Tada yra piniginė paskata. Be abejo, turi būti kažkokia tai finansinis matymas, kad aš sutaupysiu, aš mokėsiu mažiau. Jeigu mes turim plačią paramų sistemą, socialiai jautriems ir kitom grupėm, ir jinai tokia išliks, ta motivacija nebus labai plati. Tai yra, turi būti kažkoks susitarimas, kad na, turim kažkaip pamažu nueiti nuo tos finansinių paskatų sistemos ir pradėti žmonės skatinti, galvoti apie tai, kad savo turto pakeitimas yra ir pagerinimas yra mano paties klausimas ir aš sutaupysiu per efektyvesnį, energiškai efektyvesnį, geresnį būstą. Ir tada jau taip labai nesiplėtus, bet apie aplinką turim kalbėti. Tai yra nugrėvimas pasto nėra kažkaip panacėja. Tu turi galvoti apie visą kvartalą, kuo didesnį kvartalą, kuriame tu tą pokytį gyvendinsi. Vilnius yra kažką turėjęs tokį Žirmūnuose, ten tipinį kvartalą daugiaukščių, net ne blokinių, gal mūrinių, aš galvoju. Tokį trikampį Žirmūnuose, kur mąstė tą regeneraciją padaryti, nežinau, kad tas projektas baigėsi, bet jie žiūrėjo teisingų masteliu, tai yra keliasdešimties hektarų teritorija, ne didesniai teritorijai, padaryti pokyčius su 1000 plus turbūt būstų, nu gerai, 500 plus būstų ir parodyti, kaip tai gali būti transformuojama. Nuėjo kokybė būsto, nuėjo kokybė žaidimo aikštelių, želdynų, socialinė infrastruktūra, darbo vietos. Prieinam prie tokios sąvokos, kuri yra labai populiari užsienyje ir mes, vat, kaip sakai, pasidalinti truputį užsienyje patirtimi, tai tas 15 minučių miestas, gal yra girdėta sąvoka, kai kur yra 20 minučių miestas, tai yra tokiu atstumu pėsčiomis judėdamas, tu gauni visas paslaugas ir gyvenimo kokybę, kurią nori. Apsipirkimas, sveikata, užimtumas, kultūriniai dalykai ir panašiai. Yra gyvas kvartalas. Tai vat, į tokį matyt, pokytį, tokią konversiją žmonės noriau eitų, jeigu matytų, kas jų gali laukti.
Dar vienas svarbus aspektas. Viskas yra gerai. Paslaugos, geresnis išplanavimas, šilčiau, pigiau ir taip toliau. Bet visiems kyla klausimas. Nu, okei, nugriaus mano namą, pavyzdžiui. Nu, nugriauna namą. Ir kaip, pavyzdžiui, užsienio praktikoje yra, ar tu gauni, ta prasme, naują namą už dyką, dėl to, kad yra keliama į viršų, ten, pavyzdžiui, aukštai vystytojas vysto, ar tai yra, pavyzdžiui, nežinau, kažkaip tai sutankinami tie butai, ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu toks projektas, nu, aš dabar sunkiai įsivaizduoju, kad tai galėtų vykti Vilniuje, bet teoriškai pamastykime, ta prasme, ar tai reiškia, kad turėtum mokėti, nežinau, ten 100 tūkstančių eurų, kad gautum naują būstą?
Ne, tikslas turbūt tos konversijos ir kalbant apie žmonės, kurie ten nėra jų apmokestinti ir pabranginti jų turto staiga, bet jiems parodyti vertę, kurie gauna. Taip, už tą naują vertę, už tą naują kokybę, už tą taupumą, už tą funkcionalumą, tu turi kažkiek susimokėti. Tai čia turėtų veikti tam tikras ekonominis modelis, kuriame dalyvauja ir turbūt valstybė, ir savivaldybė, kadangi jinai gauna efektą iš energetiškai efektyvesnio turto, kurį reikia mažiau subsidijuoti ten šildymo ir visos kitos ten lengvatos, renovacijos, sakym, mokėjimai ir panašiai perspektyviniai, kurios taip pat savivaldybė beje dengia. Tai skaičiuoti kaštus, kiek savivaldybei kainuotų aptarnavimas tokio degraduojančio pastato, kiek žmonės norėtų ir galėtų susimokėti, galbūt kažkoks finansinis instrumentas čia taip pat turėtų veikti. Tai yra galbūt kaip ir renovacija atveju kažkokia bankinė paskola, kuri padėtų žmonėm per...
Tai kitaip sakant, vis tiek turėtų mokėti už tai.
Nu, tu gauni naują kokybę. Ta prasme, kad viskas susinulintų, aš taip irgi sunkiai įsivaizduoju, sakau, užsienyje parašiau, nes tai valdo valstybė. Jis pati tą skaičiavimą pasidaro žmogui, ten beveik nepakinta nuoma, kurią jisai moka, nes valstybė pasiima iš to efektyvumo. Ta prasme, efektyviau, mažiau mokam, padarom naują kokybę, vėl plus ten gyvenimo ciklas, tarkim, 40-50 metų, gyventojų pajamos yra tam tikros fiksuotos ir mokesčiai tam tikri fiksuoti, kurie jas moka, ten plus indeksacija, aišku, yra. Ir tas modelis daugiau mažiau veikia. Klausimas yra kitas, ten praktinis aspektas įveinant, kur to žmonės, tarkime, iškelti to manevro metu, ne, ten, kur ten 100 žmonių, 100 šeimų, 100 būtų kažkur tai perkelti. Tai va, čia ta sistema turėtų būti žiūri, manau, taip holistiškai ir plačiai, ta prasme, tai ar tam tikras yra fondas, nes žmonės nenori tą laikotarpį gyventi kažkaip labai gerokai prasčiau, negu jie gyvena. Arba ten klausys pas giminės, ką mes turim šitų kritinių nelaimių atveju, kaip matome, kai reikia ten 10 šeimų iškelti, kur juos padėti. Ar jiems ten viešbutį išnuomoti, ar kažkokį tai kitą būstą. Tai va čia turbūt ir pasiruošimas ir atėjimas į tai. Tam reikalingas tam tikras fondas, nes jeigu tu ateini ir darai tokį taškinį pokytį, tai tai kainuos brangiai ir tai bus neefektyvu. Dėl to, matyt, to pasirengimo mūsų valstybė taip ir delsia jį daryti, nes tai yra didelis darbas, nebūtinai už tave už tai paglostis, nebūtinai paglostis už tą galimybę griauti tavo namą ir atiduoti kažkiem godiem verslininkam, kaip tai atrodo, bet kad tas ekonominis modelis veiktų, žmogus būtų patenkintas, taip tam tikras modelis turėtų būti sukurtas. Neišimtis ir tai, kad verslas, jeigu ateina į tai ir daroma kažkokia vieša privati partnerystė šito vietoj, jis įgauna kažką ekstra. Ekstra aukštingumą, ekstra sklypo kažkokią tai dalį, kurie gali kažką tai pastatyti suderinto, aišku, ir tinkamo tam vertį palaikyti arba kelti to regiono ir tinkamo aplinkinėms.
Šiek tiek sukam kitų kampų. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija. Nu, iš karto užprogramuojama, kad tai yra plėtra, naujo statyba ir panašus dalykai. Man natūraliai kyla toks klausimas, pavyzdžiui. Dabar švenčiame Europos Sąjungos 20-metį. Žmonių skaičius Lietuvoje sumažėjo 500 000. Nu, ten plus minus 500 tūkstančių maždaug sumažėjo žmonių. Tai kur po velnių mes visi gyvenome ir kur dabar, kodėl dabar dar vis reikia naujų būstų, nežinau, būtų, namų ir visokių kitų, kas, kaip mes tada gyvenam ir kodėl mums dar jų reikia vis dar?
Geras klausimas vėl, nes matyti, 20 metų mus išmokė, kad mes galim, mes keliavom, mes matėm, mes traukėm investicijas, mes pamatėm, kaip gyvena kiti, nes kito laiko turbūt žinojom, kaip gyvena posovietinės valstybės plius minus, ir dar kažkas truputį pavažinėjo, ten iki 2000 metų. Bet pamatėm visą kitą kokybės standartą, ane, prisiminkim, kad nuo įstojimo Europos Sąjungą pradėjo aukti būsto kvadratūrą, kiek žmonės nori gyventi, prasidėjo tas realus NT rinkos augimas, kokybiniai, energetiniai, efektyvumo parametrai visi pradėjo aukti, žmonės pradėjo norėti daugiau ir jie galėjo turėti, nes atsirado finansiniai instrumentai.
Pajamos atsirado.
Kaip pajamos atsirado ir prieinamumas prie finansavimo atsirado galimybė pasiskolinti galų gale. At kaip pats sakė, 2000 metais ten skolinėsi už ten 14%, mano pusbalis taip pat man kažkada sakė, aš skolinėsi doleris, mokėjau 16% ir bet sakė, buvau drąsus, nes žinau, kad gana greit ten sugražinsiu. Taip, bet dalis žmonių tai buvo plamai, kas čia tokio yra. Tai va, tai grįžtant prie tavo klausimo, tai atsirado galimybė, atsirado noras, atsirado matymas, kaip mes galim gyventi ir tada atsirado poreikis. Kas vyksta su to fondu, kuris tuštėjantis yra, tai dėja, tai yra daugiausia regionuose Lietuvos. Ir jeigu pasivažinėsi per Lietuvą ir pamatysi ištuštėjusius kaimus arba tuštėjančius daugiabučius, kur man kartais tikrai labai žaizdotai atrodo, kai žmonės renovuojasi būtą daugiabutyje, šiltinasi jį iš lauko, ta prasme, nes nori gyventi geriau gabalais, lipdosi kažkokią mozaiką, tokį tetrį dėlioja, jeigu žiūri iš fasado, nes ten tiesiog negyvena žmonės kitose butuose. Ten, jeigu imti tokius labiau ekonomiškai gal pasyvius regionus, ten net nėra darbdavių, nėra darbo jaunimo, nėra. Tuštėja daugiabučiai, jeigu 50% žmonių gyvena, 50% šildomas namas, tai ką kalbėjom pradžioje, jisai labai greitai degraduos ir jie, nedaug dieve, ten nelaimės, ta prasme, gali ir baisu, bet turbūt apie tas nelaimės mes vis daugiau girdėsime, nes neprižiūrimi pastatai tai veda. Tai,
gerai.
Tai žmonės nenori ten gyventi, žmonės nori kitos kokybės ir tai yra variklis. Variklis to mūsų procesu.
Laidainai pabaigą, šiaip asociacijos nariai, kur labiau juda, kurie miestai dabar yra patys tokie, Vilnius, aišku, numeris vienas turbūt, ne? Tai pamirškime Vilnių, kiti regionai.
Mes kasmet darom tokį lūkesčių indeksą, skaičiuojam ir apklausiu visus, ne tik narius, bet visą rinką, ta prasme, kur perspektyviausia regionai, kur perspektyviausios sritis tose regionuose, tai jeigu nekalbam apie Vilnių, ir galim ir, nežinau, kartais galbūt ir Kauno ar Klaipėdą išimti, pažiūrėti, jeigu taip jas išimi, pažiūrėti tą visą paveikslą, tai NT rinka juda ten, kur juda darbo rinka. Tai yra ten, kur atsiranda stiprus darbdaviai, kur atsiranda potencialas pritraukti žmonės ir atlyginimai yra tų darbdavių mokami aukštesni negu to regiono, sakykime, vidurkis. Tai yra stiprus užadintis veiksnys, kuris paskatina žmonės tenais.
Kokie tai miestai, na prasme, būkim konkretus.
Dabar kalbėkime apie, nu, jeigu didesnius, kalbėkime dabar apie Uteną, ne, Utenoje vėl čia žiūrime, paskelbtas projektas bus viešbutis, ne, daugiabučius investuoja, stato žmonės, Tauragė ta pati, Naujoji Akmenė, kur stiprus gamybininkai ateina ir plėtoja. Apie žiedinės savivaldybės yra miestelių, kurie, manau, kad irgi turi perspektyvą, nes ten kuriasi tam tikros, na, gamybinės bazės, bet gyventi mieste yra brangu. Tarkim, ta pati Klaipėda, ne, Klaipėdos rajono miestelį yra pakankamai Kretinga, galbūt ir Gargždai, manau, kad tikrai yra perspektyvus, nes susiekimas yra geras šalia atvažiuoti į ten gamyklas, į Lezus.
Dar naudojusi laiku ir taip. Noriu paklausti, visą laiką bandom įtemti naujus jaunus žmonės apie savo apsisprendimus. Pačiam, jeigu būtų, nežinau, darau prielaidą, kad nėra 20 metų daugiau.
Jau gerokai daugiau, tai jeigu pačiam būtų 20 metų po mokslo, siektum kaip įmanoma greičiau nusipirkt būstą ar ne?
Šioje dienos perspektyvoje sakyčiau, ne. Žiūrint į tai, jeigu dabartinė rinka paėmus, kai man buvo 20 metų nebuvo tos rinkos nuomos ir ten buvo labai siaura, segmentuota ir tikrai netvari. Dabar, žiūrint tiek galimybių, ta prasme, kiek tu gali gauti, ypač jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoji į miestą, tai, sakyčiau, nuoma yra fantastiškas pasirinkimas pradžiai, startui, nes tu, tarkim, dabartiniai kolivingo, ne, projektai, jie tave tiek įveda į tą tarptautiniškumą to miesto, tiek pažinčių gali gauti, tiek renginių vyksta, tiek tu gauni to socialaus aktyvo, tai tikrai, sakyčiau, pabandyti tokiame moderniame bendrabutyje, kaip tada, nu, buvo mūsų tokie paprasti bendrabučiai, moderniame bendrabutyje pagyventi, kad ir baigus mokslus, pasižiūrėti, kas vyksta, tikrai būtų, manau, kad galimybė fantastiška. Paskui, matyt, aš ieškočiau savo būsto ar galimybės, jeigu leistų, matyt, kuriantį šeimai, aš turbūt būčiau iš tų tokių konservatyviųjų, kurie eitų savo turto turėjimo.
Jau senai studijavau ir bendrabučio beveik nebepamenu. Norėjau paklausti, kaip šiandien atrodo bendrabučiai.
Aš žinok, senai esu buvęs bendrabutyje tam universitetiniam, nors...
Taip, kur reikia dešrą saugoti, kad jos nepavoktų.
Jo, bet matau labai projektus, vat, universitetai ir Vilniaus, ir Vilniaus technikos universitetas. Vilniaus tech tikrai matosi, kad investuoja ir kviečia, kadangi atvyksta ir tarptautinių studentų nemažai. Tai yra tas kraujas, kuris maitina dabar mūsų universitetus, tie mokus tarptautiniai studentai. Jie nenori gyventi tose senovinėse, žinai, kaip ten buvo, New York'as, Kamčiatka. Ne, tai investuoja į tą tiek renovaciją, tiek naujų bendrabučių kūrimą ir kaip pažiūrėjau tos projektus, išplanavimus juose, funkcionalumą juose ir už sąlyginai turbūt gerą kainą, kurią studentas galės gauti, tai manau, kad labai puikus sprendimas tiem, kurie negali kokį kolivingą modernų įsikelti, už ten 400-500 eurų pagyventi, tai bendrabučiai matyti, kad bus puikiai išeitis ir perspektyvas, sakyčiau, gana šviesi.
30 sekundžių iki laidos pabaigos, pat tradicinis klausimas, Mindaugai, ką vairuoji?
Dabar vairuoju vieną iš pavėžėjimo paslaugų, kaip čia ilgalai naudojusi vieną iš pavėžėjimo paslaugų, kur vairuoji pats, bet automobilį gauni nuomai. Šeimoje turim vieną dabar automobilį, tai puikiai verčiuosi šio sprendimu. O vasarą vairuoju motorolerį mieste.
Ok, gerai. Ta laida Ekonominiai pietūs. Laida baigėsi, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie nekilnojamo turto tendenciją, statybas ir griovimą kalbėjosi Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Iki susiklausimo kitą savaitę. Ačiū, kad atvykai.
Ačiū, Mariu.